ኣብዚ ቅዱስ ናይ ምሕረት ዓመት ምእንቲ ንናይ እግዚኣብሔር ትግባረ ስሉጣት ምልክታ ክንከውን ጠመተና ኣብ ናይ ኣቦ ምሕረት ከነንብር ንፅዋዕ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘማእከለ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ዝኣወጅዎን ዘበገስዎን ቅዱስ ዓመተ ምሕረት በቲ ቅዱስነቶም ዝኸቦ ጥልቂ ትርጉም መሰረት ንናይ ሕጊ ሊቃውንትን ፈሪሳውያንን ምስሉያትን ጻድቃን ኢና ባህልትን ዘደንፅው ዕንቅፋት ኮይኑ ዝረአይ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ነቲ ሕዙንን ዕሩቕን ሓጢአተናን ዝተነፍገን ዝተነፀለን ዘናድይ ፍቕሪ ዝትንትን ዕንቅፋት ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ቦዘ ባሕታውያን ማሕበረሰብ መስራቲ ናይቲ ማሕበር ኣበምንየት ኣባ ኤንዞቢያንኪ ዝረስዎ መፅሓፍ ብቤት ማሕተም ቅዱስ ጳውሎስ ተሓቲሙ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ንንባብ ከም ዝበቕዐ እንክምልከት ኣባ ቢያንኪ ብዛዕባ እዛ መፅሓፎም መሰረት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ንሕና ሰብኣዊ ፍጥረት ብዛዕባ ፍትሒ ዘሎና ኣመለኻኽታ ኣብ ናይ መቕጻዕቲ ግዜን ቦታን ዝቆመ ዝተወሰነ እዩ። ከምዚ ምዃኑ ድማ ዶስቶቭስኪ ኣብታ ገበንን መቕጻዕትን ኣብ ዘርእስታ ልበወለዳዊት መፅሓፉ የመልክቶ። ኣብቲ ሓጢኣት ኣብ ዘለሉ መቕጻዕቲ ገበን ኣብ ዘለሉ ናይ መቕጻዕቲ ፍርዲ ኣሎ። እግዚኣብሔር ግና እቲ ኣይደልየካን ቢሉ ቤቱ ሓዲጉ ዝኸደ ውላድ ዝፅበይ እዩ። እቲ ኣይደልየካን ቢሉ ቤቱ ሓዲጉ ዝኸደ ውላድ ዝፅበይን ኣመንዛሪትን ኣመንዛርን ዘይፈርድ ካብ ኩነነ ምሕረት ዝዕድል እዚ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ምሕረቱ ድማ ንብዙሓት ጻድቃናትን ቅኑዓትን ባህልቲ ዕንቅፋት ይኸውን። ብዙሕ ግዜ ቆረብትን ሰገድትን ቅኑዓትን ኣኽበርቲ ሃይማኖትን ሃይማኖቴናታትን ኮይንና ይስማዓና። ኢየሱስ ንሓጣንን ኣመንዝራታትን ኣመንዝራን ከቐድም ምስ ንርእይ በዚሑ ንብል ኢየሱስ ብዝፍፅሞ ተግባርን ብዘርእዮ ሓልዮትን ንዕንቀፍ። እቶም ምሕረት ዕንቅፋት ዝኾኖም እቶም ገዛእ ርእሶም ቁኑዓትን ጻድቃንን ገይሮም ዝሓስቡ እያቶም። ሓደ ሰብ ሓጢኣት ንኸይገብር ብዙሕ ስርዓትን ሕግን ከኽብርን ዝከኣል እዩ። እዚ ሰብ እዚ ብርግጽ ቅኑዑን ጻድቕን እዩ። እዚ ማለት ግና መሊሱ ሓጢኣት ኣይሰርሕን ማለት ኣይኮነን። እቲ ዓብዪ ፈተና ግና ነቲ ካልእ ምስ ሓጢኣትን ውስንነቱን ምርኣይን ምፍራድን እዩ። እዚ ክርስትና ኣይኮነን። ክርስቶስ ብዓይኒ ምሕረቱ እዩ ዝርእይ። ኢየሱስ ከምዚ ምሕረና ክሳብ ክንደይ ሓጢኣትናታት ምዃንና እዩ። ስለዚ ሓደ እኳ ኣብ ልዕሊ ካልእ ክፈርድ ኣይክእልን። ኣብነት ክትከውን ምድላይ ፈሪሳውያንን ናይ ሕጊ መምሃራንን ናይ ሃይማኖቶም ቀናእቴናታትን ብሓቂ ሕሉፍ ቅንዕና ዝብሉ ዝነበሩ እያቶም ሎሚ እውን ኣለው። ምሕረት እግዚኣብሔር ብናቶም ሕግታት ዝመዝኑን ኣብ ሕግታቶም ዘንብሩን ብሕግታቶም ዝሓፅሩን እያቶም። ምሕረት ኣካይዳን ኣነባብራን ኣቀራርባን እዩ። ናይ ህይወት ኣግባብ እዩ። እቲ ኣንሕና ኣብ ቅድሚ ካልእ ክንገብሮ ዝግባኣና ምዃን እዩ። ስለዚ ምሕረት ክበሃል እንከሎ ተራ ዘይጭበጥ መንፈሳውነትን ቃልን ኣይኮነን። ዝምብርከኽ ኣብራኹ ዓፂፉ ንብጻይ ቀረባ ምዃን ማለት እዩ ኢሎም ብዙሓት ብሓቂ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ምሕረት ክዛረቡን ክምዕዱን ናይ ምሕረት ዓመት ክእውጁን ባህ ዘይብሎምን በዚሑ ዝብሉ ኣለው። እዚ ሓድሽ ኣይኮነን። ኢየሱስ ንመንዝራን ህሙማንን መጸባሓንን ሓጢኣቴናታትን ከቕርብን ኣብ ቤቶም ከኣቱ ኣብ መኣዲ ምስኦም ክሓብር ርእዮም ዝተዓንቀፉ ነይሮም እያቶም። ስለዚ እዚ ከሰንብደና የብሉን። ምሕረት እግዚኣብሔር ንዓለም ወትሩ ዕንቅፋት እዩ። ገለገለ እዋን ንቤተ ክርስትያንን ሃይማኖተኛታትን እውን ከይተረፈ ዕንቅፋት እዩ ዝኸውን። ከምቲ ወጅሂ ኢየሱስ ንብዙሓት ዕንቅፋት ዝኾነ ከምኡ ንቐተልቱ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እያቶም እሞ መሓሮም ዝብል እዩ። እዚ ናይ ምሕረት ዓመት ምሕረት እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትና ተመክሮ ክኸውንን ዝተማሕሩን ዝምሕሩን ክንከውን ተስፋ እገብር። ንምሕረት እግዚኣብሔር ክፉት ምዃንን መሓሪ ዘይምዃን ዘይራኸቡ ክልተ መገድታት እያቶም። ምሕረት እግዚኣብሔርን መሓሪ ምዃንን ተተሓሒዞም ዝኸዱ መገድታት እያቶም። ዳርጋ ሓደ መገዲ ክበሃል ይከኣል። መንግስቲ ኣምላኽ ናይቶም ተማሒሮም ዝምሕሩ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም